гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Увага, новы адрас Беларускай Свабоды, паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10. Чэшская Рэспубліка, індэкс 100.00.
У інтэрнэце belarus.slimak.rfrl.org.
Зваротная сувязь са Свабоды у аглядах пошты, тэлефанаваннях слухачоў.
Звоните. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумару Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Меленкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбельвацель М». Візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар. АГП прапануе апазіцыі Беларусі правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння на з'ездзе Беларускай асацыяцыі журналістаў старшынёй арганізацыі пераабралі Жану Літвіну. Яе намеснікамі абраныя Андрэй Бастунец, Аліна Суравец, Аляксандр Старыкевіч і Андрэй Аляксандраў. Дэлегаты з'езду абмяркоўвалі праблемы недзяржаўных СМІ, наступствы глябальнага крызісу для медыяў і праблему пашырэння выкарыстання ў сродках масавай інфармацыі беларускай мовы. Рэпартаж са з'езду Алега Грудзіловіча.
Старшыня арганізацыі Жана Літвіна нагадала дэлегатам з'езду факты, якія пацвярджаюць, што свабоду слова ў Беларусі працягваюць абмяжоўваць. Дагэтуль 13 незалежным выданням забаронены продаж у кіосках «Белсаюз друку» і распаўсюд праз дзяржаўную сістэму падпіскі. Яшчэ адзін прыклад – закон аб супрацьдзеянні экстрэмісцкім арганізацыям, які тычыцца і медый. На падставе гэтага закону ў Беларусі быў прызнаны экстрэмісцкім нумар часопіс «Архэ». Новы закон аб СМІ, які недавно ўступіў у дзеянне, некаторыя дэлегаты назвалі рэакцыйным, паколькі ён стварыў шмат перашкод, у тым ліку з акрэдытацыяй. У Гомельскай вобласці пракуратура ўжо папярэджвае журналістаў, якія з-за штучна створаных прычын не атрымалі акрэдытацыі, нагадала Жана Літвіна. Старшыня БАШ паведаміла, што пры прыняцці гэтага закону былі ўлічаныя 7 з 20 паправак, які прапанаваў БАШ, але сітуацыя са свабодай слова істотна не палепшылася.
Мы не павінны згортваць дыскусіі вакол дзеючага закона, мы павінны патрабаваць прывядзення закона ў адпаведнасць з міжнародным міжнародними нормами і стандартами, і от відповідно з тими обов'язками, які брала на себе наша країна.
Жанна Літвіна вітала долучення Білорусі до програми «Усходнє партнерство». На її думку, білоруські медіа з допомогою цієї програми повинні працювати більш професійно, поворочуватися до демократичних стандартів. Старшиня Баш міркує, що сусвітний фінансовий кризис уже відбився на діяльності білоруських медій. Державним стало працювати тяжей, бо поміняла реклами. А державні медії потрапили ще у більшу залежність від дотацій з бюджету і становяться пропагандистськими рупорами недемократичного режиму. Редактор сайту «Білоруські новини» Олександр Класковський пропонував свій спосіб заховання для недержавних медій у сполученні друкованих версій з інтернетними.
Самі по собі ми не вирішимо свої проблеми, поки не буде зрухов у масовій свідомості. Тому що свобода слова, вона ще мусить бути і запотребована. І це велика праця, яка не вирішається одним днем. І знову ж, тут не примітивними агітками, а високим професіоналізмом треба вирішати ось цю місію.
Павел Северинец не тільки відомий політик і літератор, але й сябра Білоруської асоціації журналістів. Виступаючи у спречках як делегат, він зазначив, у регіонах цензурована державна інформація розповсюджується уже і през інтернет, а незалежні журналісти цієї конкуренції по волі Северинця не зауважають. Так само Павел Северинец закликав не викидати без уваги мовне питання.
Дорогі сябри, закликаю вас писати по-білоруску. Це ж не забороняється. Не треба самоцензури. Серед делегатів з'їзду і гостей з'їзду бажу в основному чуємо білоруську мову. У газетах більшість не білоруськомовні.
Сьогодні БАШ об'єднує 1157 сябрів, більше як з 30 регіонів. А часу минулого з'їзду організація повеличилася на 150 чоловік. На з'їзді Білоруської асоціації журналістів присутнічало 80 делегатів від суполок з усієї Білорусі.
Поводле Жанны Литвиной, одной из головных проблем белорусской журналистики у даденный момент является доступ до информации. Улада все больше закрывается от журналистов. Этому сприяет закон об державной службе у Беларуси, який зобовязывает державных службовцев узгоднять с вышестоящим керавництвом любую информацию, якая представляется журналистам, сказала Жанна Литвина. Так, дагэтуль журналісты не маюць дакладнай інфармацыі пра стан здароўя Мікалая Аўтуховіча, які 37-й дзень працягвае за кратамі галадоўку пратэсту. Галадоўку каментуюць слухачы «Свабоды».
Необходимо всем оппозиционным политикам, правозащитникам и другим срочно спасать жизнь незаконно задержанных предпринимателей, которые вынуждены продолжать политическую, затянувшуюся очень опасную для них голодовку. Поэтому срочно требуется поднимать на ноги президента России, Европарламент, Ассамблею Объединенных Наций, Конгресс Соединенных Штатов и другие международные структуры. Большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонков на свободу прикладно про четверть годины. Лідер руху за свободу Александр Меленкевич потрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбельвацель М», надрукаваным у газеце «Народная воля» за 19 траўня. Артыкул з'явіўся на сайце «Компромат.бай.ком» яшчэ ў сакавіку. Праз два месяцы яго перадрукавала «Народная воля». У артыкуле выказваецца версія пра існаванне нейкага еўрапейскага пляну Саляна Лукашэнка. Згодна з ім, прадстаўнік апазіцыі Меленкевіч нібыта будзе ўцягнуты ва ўладу, а Лукашэнка атрымае новы легітымны прэзідэнцкі тэрмін. Еўрапейцы, у сваю чаргу, выйграюць спрыяльныя ўмовы для свайго бізнесу ў Беларусі. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле аўтара артыкула, на новых прэзідэнцкіх выбарах Меленкевіч стане адзіным кандыдатам-дублёрам, знакавым для Еўропы, атрымае 20-25% галасоў і зойме пасаду віцэ-прэм'ера. Александр Лукашэнка зноў трыумфальна пераможа. Аўтар артыкула Міхаіл Падаляк абвінавачвае Меленкевіча ў арганізацыі раскола ў партыях, у правакаванні грамадскіх арганізацыяў, у подкупе журналістаў. Маўляў, Меленкевіч атрымае добры вынік і стане часткай улады Лукашэнкі, астатняя апазіцыя умыецца рэшткамі сваёй крыві і сыдзе ў нябыт. Александр Меленкевіч называў артыкул яўна паклёпніцкім і зробленым на замову. У лісце да галоўнага рэдактара «Народнай волі» Йосіфа Сярэдзіча ён запатрабаваў, каб рэдакцыя прадставіла доказы альбо змясціла абвяржэнне і прабачэнне. Галоўны рэдактар газеты Йосіф Сярэдзіч сказаў, што гэты ліст будзе абавязкова надрукаваны.
Я 14 годов выдаю народную волю, и таких подобных листов не отримлював навод от Лукашенки и от его администрации. Тому я просто здивився, коли сподар Миленкевич, який лічит себе демократом, претендує на некую посаду в державі, а пише листи, як быцем яны йдуть з 37-го года. Про який заказ можна вести розмову? Я не ведаю, хто кому що заказує. Газета вирішила підняти льосовизначальну проблему для агульного національного обміркування. І зіходною кропкою став артикул «Саправди Подоляка». Чому артикул обмірковується закулісно, на кухнях, у тусовках неких, а не обмірковується публічно? Хто забороняє це робити? Я лічу, що в цю розмову, в цю дискусію повинна включиться вся нація. Вельми серйозні речі ставяться. Потім, що таке, значить, поклеп на Миленкевича? Не здається, що тільки суд може визначити поклеп це, чи міркування автора, чи це його версія, чи це його погляди. Ось я як редактор не убачив ніякого поклепу.
Поводле спадара Середича, Миленкевич повинен написати, які факти газета повинна обвергнути. Олександр Миленкевич запотребував надрукувати ягоний ліст і свою саправдну позицію, викладеною у лісті до демократичних активістів.
Весь артикул – це суцільний поклеп, це бруд, це заказний артикул. Це не приймальні речі, це не дискусія по позиціях, яка може існувати. А це просто спроба знищення, не отримається. Я знаю, що у опозиційному осередцю, у осередці журналістів, експертов. Это выкликает такую же реакцию, как у меня. Это уменьшает наши шансы на борьбу за свободу, когда мы концентруемся на борьбе помеж собой, а не борьбе за права человека. Я вот сейчас езжу по регионах, и реакция вельми негативная. В далеких городках маленьких люди говорят про это и кажут, ну откуда столько злости у оппозиции, когда она смагается сама с собой. Так что реакция негативная, и для меня это достатково.
Александр Миленкевич сказал, что коли у Йосифа Середича есть сумление, то он мусит надруковать одержение.
Чаму абвастраюцца супярэчнасці ў апазыцыйным асяроддзі? Гэтай тэме будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
Ці адбываецца перафарматаванне апазіцыйнай кааліцыі? Якія палітычныя аб'яднанні ўзнікнуць пад прэзідэнцкія выбары? Ці зможа апазіцыя вылучыць адзінага кандыдата ў прэзідэнты? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіскі.
Экспертиза одразу после выпуску новинок. Визит у Беларусь премьер-министра Италии Сильвия Берлюскони может отбыться не ранее за сёлетнюю осень, поведомил итальянский амбассадор Джулио Приджони, рассказывая Владимир Глот.
Сёння новы амбасадар Італіі Джулія Прыджоні правёў сваю першую прэсавую канферэнцыю ў Менску. Нагодай для яе стала нацыянальнае свята Італіі, Дзень Рэспублікі. Яно адзначаецца 2 чэрвеня. Скарыстаўшы такую магчымасць, я нагадаў амбасадару, што ў часе візіту Александра Лукашэнкі ў Італію беларускі кіраўнік заявіў, што прэм'ер Берлюскони можа наведаць Беларусь з візітам ужо гэтай восенню. І спытаў, што вядома пра гэтую паездку сёння. Джулія Прыджоні адказаў.
Пытанне такое непростае. Цяпер усе дыпламатычныя прадстаўніцтвы над гэтым працуюць. Прэм'ер-міністр Берлюскони з задавальненнем гатовы наведаць Беларусь. Але яшчэ вядзецца вызначэнне даты, калі гэта магло падбыцца. Я, як амбасадар, працую цяпер над абрамленнем гэтага візіту, каб восенню можна было правесці шматлікія спектаклі, канцэрты, сімпозіумы. Гэтыя падзеі адбудуцца, і яны будуць вельмі важным крокам у дачыненнях Італіі і Беларусі.
Punto importante nella storia delle relazioni tra l'Italia e la Bielorussia.
Пасля візіту Лукашэнкі ў Італію беларускія афіцыйныя асобы шмат казалі пра тое, што менавіта Рым будзе садзейнічаць еўраінтэграцыі Беларусі, што Італія стане лакаматывам, які пацягне яе за сабою ў Еўропу. Палітолаг Віталь Селіцкі такія спадзяванні не падзяляе.
Беларусь Поніж не має особливого авторитету в Європі. Який він локомотив? Значить, це лічиться політик такий, ведаєте, який доволі екстравагантний, який веде свою гульню, який не дотичиться там в отношенні ніяких таких фундаментальних питань. Ось, це чисто його власні дикі задумки. Абсолютно не має нічого агульного з європейської політики. Ну, має дочинення з тими політичними стратегіями тих європейців, які зацікавлені у таким діалогу, у таких контактах.
Міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський так само настроєний скептично.
Окремя Берлусконі, є ще й інші лідери впливових країн Євразвязу. Наприклад, у вересні, коли ж чекається цей візит, відбудуться вельми важкі для Європи, не тільки для Германії, вибори у Германії парламентські, де буде натуральна бойка поміж діючим канцлером і її міністром заміжних справ Штайнмайером. Буде боротьба за крісло канцлера. Не думаю, що візит Берлусконі, коли він відбудеться, притягне таку увагу Європи до Мінську.
Ви на хвилях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня. Старшинёю Беларускай асацыяцыі журналістаў на з'ездзе БАЖУ абранае цяперашні кіраўнік арганізацыі Жана Літвіна. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбелівацель М», надрукаваным у газеце «Народная воля» за 19 траўня. Візит у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар Джулія Прыджоні на прэс-канферэнцыі ў Менску. Зрыв выканання саюзных дамоўленасцяў з боку Расіі ставіць пад пытанне саму саюзную інтэграцыю, заявіў журналістам Александр Лукашенко. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін прапануе перайменаваць ПКБ ў «Справядлівы свет». Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе апазіцыі Беларусі правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Цягам сутак першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка двойчы называў розныя лічбы меркаванай цаны на расійскі газ для Беларусі ў другім паўгоддзі – $200 і ўдвая менш. Колькі ж насамрэч можа каштаваць расійскі газ, высвятляў Ігар Карней.
Пачынаючы са студзеня, цана газу для Беларусі складала $210 за 1000 кубаметраў. Паводле дадзеных на пачатак траўня, гэтая лічба склала $147. Па ацэнках беларускага ўраду, сярэднегадавая сума не павінна перавысіць $150. Аднак 20 траўня, выступаючы на беларускім прамысловым форуме ў Менску, першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка нечакана заявіў: «З 1 ліпеня 2009 году кошт газу для Беларусі складзе ў сярэднім $200 за 1000 кубаметраў, што, як заўважылі эксперты, ніяк не ўкладаецца ў міждзяржаўныя пагадненні». Правда, ўжо праз дзень чыноўнік з'явіўся на стужках інфармацыйных агенцтваў з іншымі прагнозамі. Кошт расійскага прыроднага газу для Беларусі з 1 ліпеня будзе складаць крыху больш за $100 за 1000 кубаметраў. Сямашка вывеў гэтую лічбу, зыходзячы з формулы, прывязанай да вытворчасці нафты, газу і мазуту, а таксама цэнаў на іх у першым і другім кварталах. Гэтыя лічбы Сямашка паўтарыў на ўчорашняй справаздачы у Александра Лукашэнкі.
Цена как раз уже з 1 июля, то есть 3 квартала, пасчытваецца на ўровні $102-$103, а не $203-$205. Я адпаведна за 102-103, вот не болю.
У расійскім канцэрне «Газпром» таксама не хаваюць здзіўлення ад падобнага розначытання, што да коштаў паліва для Беларусі, гаворыць прадстаўніца канцэрну Татьяна Галубович.
Да, мы тоже видели, мы так поняли, что он ошибся.
Все-таки вот какая может быть цена?
Мы ее не называем. Цена должна снижаться, если она 200 в начале года, соответственно, должна снижаться. Он ее делает, наоборот, выше. Человек говорился, но это такие вот вещи технического плана.
Тем часам дарацца расійскай амбасады по эканоміцы Андрей Кузняцоў заявіў, што ў Беларусі ёсць праблемы з аплатай газу і спрагназаваў кошт гэтага паліва ў трэцім квартале ў памеры $150 за 1000 кубаметраў. Ад 1 студзеня 2009 году ў разліках кошту імпартаванага з Расіі прыроднага газу прадугледжанае паэтапнае зніжэнне цаны з улікам сусветнага падзення коштаў на нафту. У адпаведнасці з кантрактам формула цаны газу для Беларусі прывязаная да сярэднеўрапейскай з улікам паніжальнага каэфіцыенту. Паводле дамоўленасцяў, да 2011 году Беларусь павінна выйсці на аплату газу па еўрапейскім кошце. Эксперт у энергетичной галине Валентин Мацкевич лічить, непорозумение в ситуации с поставками российского газу будут протягиваться до того часу, покуль белорусское керавництво не зразумее, нельга цалком залежать от одного сыровинного монополиста. На его переконание, упаливное межсезонье, коли споживание газу истотно изменьшается, треба переходить на тоннейшее палево, у приватности на мазут. Частковый переход на мазут уже дозволил от початку года сберегчи близу 200 миллионов доляров.
Только становится такой стан, переходить на мазут и все, а лес нема структуры, але на электростанциях есть мазутные великие господарки, стоят великие резервуары, есть сливные станции, все это есть. И на сегодня мазут у 3 раза тоннее, чем газ. Повинны были к этому рыхтываться. Нема никакого перешкоду закуплять, ну, гроши только, перешкоды финансовые, конечно. Закуплять эшелоны, цистерны мазутные.
Эксперт Валентин Мацкевич. Одним из критериев при визначении кошту газу для Беларуси застается домовленность белорусского керавництва с Россией об поэтапном продаже «Газпрому» 50% акций «Белтрансгазу».
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Олег Алін з Менску. Паўсюль у Беларусі будуюцца дарагія лядовыя паласы, у той час, як у многіх паселішчах няма элементарных лазняў. Чаму так адбываецца? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. До 1 червня у региональных медичных установах Беларуси отбудутся змены, скированные на экономию бюджетных сродков. Скорочается колькость стационарных мест у шпиталях, зачиняется шерах участковых лякарняв. Огляд корреспондентов «Свободы».
Гарадзеншчына. У Мастовскім раёне ў амбуляторах з дзённым стацыянарам хворым даводзіцца аплачваць лекі. Перадае Міхал Карневіч.
У мястэчку Лунна Мастовскага раёну Гарадзенскай вобласці зачынена мясцовая участковая бальніца. Зараз тут дзейнічае амбулаторыя з дзённым стацыянарам. Амбулаторыя абслугоўвае больш як 2000 пацыентаў з двух сельсаветаў – Лунінскага і Глядавіцкага. Яшчэ да траўня паслугі людзям аказвалі бясплатна. А зараз кожны, хто звяртаецца па дапамогу лекара, павінен прыносіць свае лекі альбо набываць іх у аптэцы, якая існуе пры амбулаторыі. Усіх пацыентаў, якія звяртаюцца ў дзённы стацыянар, толькі каля адной сотні карыстаюцца ільготамі. Так кажа галоўны ўрач Алена Грыб. Таксама яна звяртае ўвагу, што з увядзеннем платных лекаў пацыентаў тут паменшала. Цікаўлюся, у якую суму абыходзіцца цяпер чалавеку курс лячэння ў платным стацыянары.
Если все посчитать и шприцы, наверное, то курс лечения там такой банального радикулита пройдется в 1050 обойдется.
Алена Грыб каже, что люди на початку обуралися гэтым, але цяпер звыкліся и ничего не кажуть. Депутат районного совета Александр Пудовкин шмат потратил силу, домагаючись, каб не зачиняли у Луні больницу, бо найближайшая только за 10 километров, а прамога автобуса туди нема. Вот як ён цяпер характеризует ситуацию с медицинским обслуговыванием своих земляков.
Ситуация усложнилась после закрытия, довольно непросто усложнилось. Под критической черте подвела вот этих всех старшее поколение. Обращаться нема, куда лежит дома. Если дети дойдут угрозы, то хорошо.
А что в угле люди про это кажут?
То же самое скажется, нужна больница. А кто их слухает?
Барановичи, до 1 червяня колькость стационарных мест у шпиталях Барановицкого района будет скорочена на 91. Подробности у поведомления Анатолия Круговца.
Барановіцкія медыкі ўдакладняюць, што перадусім пад скарачэнне трапляе шэраг аддзяленняў – наркалагічнае, супрацьсухотнае, хірургічнае. Па інфармацыі галоўнага ўрача гарадскога шпіталю Александра Лапковіча, ад 2002 года колькасць ложкаў у мясцовых лекавых установах скарацілася на 250. Сюды накіроўваюцца толькі тыя пацыенты, якім патрабуецца кругласутачны догляд. Усе астатнія пацыенты мусяць знаходзіцца на лячэнні ў паліклініцы – у дзённых стацыянарах альбо дома. Але ці сапраўды сітуацыя ў горадзе дазваляе эканоміць на хворых, разважае былы тутэйшы лекар Алесь Корань.
Хворых не зменшаецца зараз. Койкі нема чого і скарачаць. Ну, як скарачаюць, мабыць, з-за таго, што грошкам не хватае.
Суразмоўца здзіўляецца, што зараз скарачаюцца месцы ў наркалагічным і антысухотных аддзяленнях.
Боротьби такої з п'янством не ведеться, і туберкульоз росте. Всі хочуть статистику зробити.
Доктор хуткої допомоги Олександр Галькевич так само не розуміє, як можна ліквідувати місце у больницях.
Населення міста не уменшилось, люди болеють все більше і більше. Виросло бюрократів в рази, вони ж не лечать.
Могильов. Медичні установи Могильовської області мають потребу у терапевтах де лекарах вузьких спеціальностей. Андрей Білогубов передає.
Каб не покинуть людей без медичной допомоги, лекары вымушены працевать больше, как на одну ставку, говорит головный специалист по кадрах одной из райбольницов Могилевщины.
У нас вообще сейчас 31 доктор, исключая даже то, что находится в декретном. Этого мало, конечно. Из 4 анестезиологов, из 4 хирургов у нас только по 2 работают. У нас сильно терапевтов не хватает. 5 заявленных работает 2. Остальные совместители. Люди работают с большой перегрузкой.
Побуты суразмовницы на вот зуликом сумешальництва лекарня, укомплектованная только на 90%. Молодые специалисты после обовязковой двухгодовой отпрацовки съезжают в великие города, где большие заробки и лепшие умовы для працы и карьеры.
Очень маленькая, там 300 тысяч тут оклад. У них нет ни стажа, ни категории, но они могут взять до 2 ставок. Узкие специалисты могут 700 тысяч получить. Жилье строить надо, сейчас же жилья как такового не дают нигде.
Такая ситуация характерная для всех райбольниц у Могилевщины. Так, например, у лекарни самого забрудженного радиации Костюковицкого района 70 медиков працуют только 48. Поводле потребования у тягом працовного дня лекар мусить обслужить 36 человек. У реальности ж медикам, якія сумяшают специализации, доводится працаваць с больше як 50 пациентами. Поводле официальной информации, у Беларуси не стае больше як 3700 лекаров. Поводле министра аховы здоровья Василя Жарка, гэтую проблему магчыма удастся вырашить только до 2013 году.
Агляд корреспондентов свободы. И адразу после обвестки агляд звонков.
Не стамляюся здивляться тому, что часом глубокие серьезные отказы на складанные пытания нашего життя можно почуть у самой звычайной вёсцы. Як, например, у вёсцы Пярэжэр Пуховицкого району, где старая наставница и збиральница этнографичного музею не только показала мне свою уникальную коллекцию старожитностей, але расповела шмат цікавых речей.
Слухайте позднее сегодня у нашей программы. Ну а зараз звонки на свободу. Голодовка Миколая Утуховича, 55-годзе Радио Свобода и іншыя темы у сённяшнім аглядзе, які падрыхтавала Галина Абакунчык.
Прадпрымальнік з Ваўкавыску Миколай Утухович 37-й дзень працягвае галадоўку пратэсту. Ад 8 лютага ён і ягоныя паплечнікі Юры Лявонаў і Владзімір Асіпенка знаходзяцца ў турме паводле падазрэння ў падпале дома міліцыянта. Выказванні на гэтую тэму.
Необходимо всем оппозиционным политикам, правозащитникам и другим срочно спасать жизнь незаконно задержанных предпринимателей, которые вынуждены продолжать политическую, затянувшуюся очень опасную для них голодовку. При существующей конституции остановить беззаконие может только президент Беларуси, и до которого никого не допускаешь, что заявление жалобы граждан. Поэтому срочно требуется поднимать на ноги президента России, Европарламент, Ассамблею Объединенных Наций, Конгресс Соединенных Штатов и другие международные структуры. Большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Зиновьев, я думаю, что жертвы режима и останутся жертвами, если после диктатуры они не объединятся и не смогут так же эффективно влиять на политику после диктатуры, как службисты режима. Поэтому нужен комитет по госполитрепрессиям.
Подарю Лукашуку питание. Чи буде поширяться тематика передачи «Радио Свободы»? Зважание про то, чи поедет Лукашенко в Прагу, чи не. Можна было слухать днями. А ось як теперішні парадки в медицині знищають людей старшого зросту, чи про гибель білоруської мови, особливо в городах, де про інші проблеми говориться ще мало. Ближче до реального життя подорожжя свободи, де дзвінки на свободу. Таких передачок подорожжя свободи тільки не про жахи на вёсці, а у інших сферах повинно бути більше. Всього доброго.
На питання відказує директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук.
Дякую за уваги. Так, звісно, ми будемо старатися надавати увагу і соціальним сферам, особливо тепер у час економічного кризису, який буде востратися. Цілком вірогодно, що ці сфери будуть терпіти більш за все. Ну і, звісно, в державі, де закритий фактично непрозристий бюджет, де вирішається, скільки грошей йде на утримання силових міністерств, на різні престижні проєкти кшталту льодових палаців і скільки йде на підтримку пенсіонерів, це питання повинно бути предметом нашого обміркування, тут я погоджаюся. Будемо вдячні так само і вам за вашу допомогу у створенні таких передач.
Протягуємо програму ще одним віршуванням.
Шановна свобода, віншую вас з юбілеєм. Білоруська свобода, необхідна народу, бо вона ніби криниця, животворна водиці, надає тривалість, сили, розправляє наші крили, нас лякує від маркоти, проганяє одиноту, а головне завжди нам дає глиток свободи. Родне наші співні мови, кожен день ми чуємо слови. Наша радіо Ліберці не дає душою умерці. Євгенія Козлова з Ворши.
Одразу після випуску новинок експертиза. Говорить Радіо Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода за все в интернете. Адрес – Свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тиханович, витаю вас. Неузабаве Валентин Жданко откажа на листы наших слухачоў, але спачатку актуальная экспертыза свободы.
Розныя падыходы да пытання правядзення кангрэсу пра еўрапейскіх сілаў адлюстроўваюць сур'ёзнае рознагалосе апазіцыі. Ці адбываецца перафарматаванне апазіцыйнай кааліцыі? Якія палітычныя аб'яднанні могуць узнікнуць пад прэзідэнцкія выбары? І ці зможа апазіцыя вылучыць адзінага кандыдата ў прэзідэнты? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У апазіцыйным асяроддзі абвастрыліся супярэчнасці па пытанню на першы погляд даволі дзіўнаму, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. Рух за свабоду на чале з Мілінкевічам лічыць, што яго трэба праводзіць восенню. А сем іншых суб'ектаў прапаноўваюць правесці яго 21 чэрвеня. Частка з іх уваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, частка не. Галоўным генератарам гэтай ідэі з'яўляецца еўрапейская кааліцыя, ад імя якой гаворыць Мікола Статкевіч. Так што адбываецца? Перафарматаванне, рэструктурызацыя апазіцыйнай кааліцыі, ці гэта некая вазня апазіцыйных тусовак? Вось як гэта ўсё кваліфікаваць? Спадар Пазняк.
Хайх, і банальна, але адзначу бы дзве натуральныя асабістыя амбіцыі палітыкаў. Потым, што да перафарматавання, то сапраўды ён адбываецца і ідзе па некалькіх кірунках. Першае, гэта па такім кірунку, як Расія і Еўропа, потым левая, правая і сістэмныя вулічныя пазіцыі. Што тычыцца пра еўрапейскага блоку, то тут асноўны, мне здаецца, чыннік гэта якраз падзел апазіцыі на, так бы мовіць, сістэмную і вулічную. Мілінкевіч гэта ёсць прадстаўнік, лідар першай плыні, ну і так выпадае, што Статкевіч другой. Што тычыцца разнагалосі, якія ўзніклі ў праеўрапейскім, так бы мовіць, асяродку апазіцыі і даты кангрэсу, то мне здаецца, тут ўсё проста, тут спроба заслупіць месца, так бы мовіць. Калі даваць прагноз, то мне здаецца, што пройдуць абодва кангрэсы, але па прадстаўнічасці ўсё ж рухаўскі, які будзе нібыта пазней праведзены, пераможа. Бо калі глядзець, што такое еўрапейская кааліцыя, то гэта Малады фронт, потым арганізацыя Сіўчыка разам, народная грамада Статкевіча і партыя Навасяда, якія толькі збіраюцца рэгістравацца. І наогул невядома, якой стадыі яны структурна аформленыя. Што тычыцца астатніх суб'ектаў, якія абмяркоўвалі кангрэс пра еўрапейскіх сілаў, то засталіся АГП, партыя БНФ і БХД, то мне здаецца, што БХД ўсё ж стане на бок Мілінкевіча, а АГП з партыі БНФ устрымаюцца і застануцца ў рэчышчы менавіта АДС. Чаму ўзнікла праблема даты? То мне здаецца, што Рух за свабоду палічыў гэты кангрэс пэўнай такой пасткай для сябе, бо Мілінкевіч цвёрда сказаў, што будзе браць удзел у выбарах, а вось на кангрэсе магло б так выйсці, што абяруць не яго, і гэта вельмі верагодна, калі нават сходзіць з тых заяваў Статкевіча, якая схема прапануецца абірання адзінага, то, маўляў, прыходзьце хто хоча і будзем выбіраць. Па прынцыпе, толькі перакрышыць, гэта такой досыць некантраляваны працэс мог бы быць.
Спадар Селіцкі, а як вы патлумачыце, што насамрэч стаіць за гэтымі супярэчнасцямі па пытанню, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сіл?
Палітычная тусоўка, якая зараз іграе на апазіцыйным полі, ўжо дасягнула таго становішча, калі мяняемы чалавек на яе проста не можа звяртаць увагу без нейкай пагарды. Я тут кажу не як аналітык, а проста як грамадзянін. Палітычных разнаходжанняў, скажам, паміж спадаром Мілінкевічам, спадаром Статкевічам няма. Ёсць проста барацьба за месца на тым віртуальным сегменце палітычнага поля, які існуе хутчэй у іх уласных мазгах. І гэтыя спадары калісьці выступалі супраць традыцыйнай апазіцыі, супраць АДС, менавіта таму, што яна вось вядзе такую вось гульню, а самі туды ж проста дастала.
На мой погляд, галоўная праблема гэта пытанне, хто будзе кандыдатам у прэзідэнты. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне.
Сур'ёзнае пытанне, таму што людзі, якія паводзяць сябе так, яны не ўвасабляюць сабой ніякай надзеі. Яны не даюць ніякага шансу на тое, што ў выніку прэзідэнцкіх выбараў будуць нейкія змены. Колькі тут назвалі палітычных сілаў, колькі іх назваў Кірыла Пазняк? 12, 15, 20, 500 чалавек на вуліцу выходзіць. Вось гэтыя працэсы, якія ідуць у апазіцыі, даюць надзею нейкую людзям, што варта выходзіць на вуліцу? Мне здаецца, што не.
На мой погляд, зразумела стратэгія Александра Мілінкевіча. Ён хоча правесці свой кангрэс пра еўрапейскіх сілаў, дзе ён будзе вылучаны кандыдатам у прэзідэнты. Менш зразумела, але таксама даволі празрыста намер Мікола Статкевіча. Ён таксама хоча на гэтым кангрэсе, які адбудзецца 21 чэрвеня, хутчэй за ўсё, каб гэты кангрэс вылучыў яго кандыдатам у прэзідэнты. А вось іншыя суб'екты. БНФ будзе вылучаць свайго партыйнага кандыдата, хрысціянскія дэмакраты таксама свайго кандыдата. Тады які сэнс ім удзельнічаць у гэтым кангрэсе, які Мікола відавочна збірае пад сябе? Як бы вы пракаментавалі гэтую спадар пазняк?
Калі разважаць логікай Віталя Селіцкага, то кандыдаты ад таго ж БНФ, БХД, яны яшчэ больш слабейшыя, чымсьці, скажам, той самы Мілінкевіч. Мне здаецца, вылучэнне кандыдатаў ад астатніх сілаў, гэта ёсць проста спосаб засвяціцца, даражэй прадаць як структуру сваю партыю і пагуляць у пэўных сцэнарах вось перад выбарчых.
Спадар Селіцкі, а вы як пракаментуеце вось гэтую сітуацыю?
У грамадства не застаецца надзеі на перамену ў 2011 годзе.
Чаму абвастраюцца супярэчнасці ў асяроддзі апазіцыі? Гэтую тэму сёння абмяркоўваюць эксперты свабоды. Гутарку вядзе Валер Карбалевіч.
А што адбываецца на левым фланзе палітычнага спектру апазіцыі? Вось Калякін, які хоча адмовіцца ад назвы сваёй партыі камуністычнай, відавочна выказвае прэтэнзіі на тое, каб быць кандыдатам у прэзідэнты. Але хто яго саюзнікі, на каго ён збіраецца апірацца? Вось Беларуская партыя працы, там былыя прафсаюзы. І ўсё здаецца, таму што ў грамады там увогуле адбываюцца некія дзіўныя незразумелыя працэсы. Спадар Пазняк, як вы патлумачыце?
Калі браць АДС, то там усё ж такі расколу не адбудзецца вось на левыя і правыя флангі, бо ўсім суб'ектам жыццёва важна захаваць кааліцыю прынамсі да выбараў. Мне здаецца, будзе вынайшана такая формула, калі яны пойдуць на выбары камандай. Ну, умоўна кажучы, будзе меркаваны прэзідэнт і меркаваны прэм'ер-міністр. Хутчэй за ўсё такой кампраміснай фігурай на прэзідэнта можа стаць Анатоль Лебедзька. Ну, а Калякін, мажліва, пойдзе ў камандзе як прэм'ер. Падзелу на некалькі кандыдатаў менавіта ад АДС не будзе.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, ці будзе кандыдат ад левых сілаў на прэзідэнцкіх выбарах?
Што такое левыя сілы? Я разумею, што такое левая ідэалогія, але вось гэты падзел паміж левымі і правымі, як ён адлюстроўвае хоць нейкі падзелы, па якім падзелена беларускае грамадства. Беларускае грамадства не падзеленае па адносінах да сродкаў вытворчасці, па палітычным ідэалогіям. Можна аб'яднаць некалькі палітычных клубаў, якія лічацца левымі сіламі, і вылучыць іхняга кандыдата. Але пытанне, што гэты кандыдат будзе адлюстроўваць? Спектр палітычнай субкультуры. Тады вылучаць левага кандыдата будзе такая ж нагода, як вылучаць і правага кандыдата. У нас ёсць дзве рэчаіснасці. Адна палітычная рэчаіснасць, рэальнае палітычнае поле, кантраляванае дзяржавай, рэальныя нейкія пытанні, якія турбуюць людзей. І ёсць нейкія пытанні ў віртуальным полі, якія існуюць для таго, каб вызначыць нейкі падзел вось гэтых кавалкаў у гэтай субкультуры. І гэтыя два полі проста не перасякаюцца. Мы ў 21 стагоддзі кажам пра палітычныя ідэалогіі 19 стагоддзя. Прычым у сістэме, дзе фармаванне палітычнага поле вось таким европейским эволюцыйным шляхам не шло. Пытанне, скажем, геополитичного выбора там за Россию идти там за Европу, может быть істотным пытанням палітычнага падзелу. В суседній Україні там по гэтаму пытанню фактично формується реальна палітычная сфера. Але у нас і гэту лінію уже паспелі стерці, пачаўшы валтузню на европейскім фланзе.
Вось сёння Калякін заявіў, што трэба прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. То бок ясна вызначыў сваю геапалітычную арыентацыю.
Гэта не пытанне левых ці правых. Гэта пытанне пазіцыявання спадара Калякіна, магчыма, вакол патэнцыйных спонсараў яго будучай прадвыбарчай кампаніі.
А якія шансы Калякіна на стварэнне нейкай кааліцыі вакол яго?
Хто ў нас з палітыкаў у Беларусі проста дарос да палітычнага брэнда? Ну, канешне, Лукашэнка. Быў такі пазняк, але ж у яго быў брэнд нацыянальнай ідэі, плюс яшчэ ўласная харызма. Ну і, можа быць, трошкі дацягнуў Мілінкевіч. Каб палітык ператварыўся ў брэнд, трэба альбо моцная ўласная харызма, альбо моцная ідэя, альбо спалучэнне двух гэтых фактараў. Плюс моцная падтрымка нейкіх рэальных структур, рэальных інтарэсаў грамадства. Што тычыцца спадара Калякіна, будзе ўсё залежыць, хутчэй, ад менеджэра якасцяў спадара Калякіна, яго магчымасці падтрымліваць не палітычны брэнд, ну а знешнія чыннікі падтрымкі.
Спадар Пазняк, як вы лічыце, наколькі верагодна вылучэнне адзінага кандыдата ад апазіцыйных сілаў падчас прэзідэнцкай кампаніі, якая набліжаецца?
один кандидат может быть только в одном выпадку. Коли только один из тех, кто будет вылучшен кандидатами, не берет 100 тысяч подписов. И тогда мы побачим в бюллетенях одного кандидата. А так, мне кажется, их будет больше, чем на вот на минулых выборах.
Спадар Селинский, а вы, как меркуете, насколько вероятно появление одного кандидата от оппозиционных сил?
Практика показывает, просто давайте уличивать стан оппозиционной осяродка. Скажите, сколько кандидатов реально сберут 100 тысяч подписов? Два, не больше. Другие потребятся, потому что никто просовывать одинство оппозиции просто по значению не будет. Так что будет, хоть за все два, какие будут шукать некие линии по делу помеж собой, спробовать отаясамливать себя не может с геополитичными некими чинниками. Реальное дробление политичного поля идет по пытанию взаимоотносина с уладой. Традиционный змагарский подход, бескомпромиссная жорсткая оппозиция, ці падыход больш такі прагматычны, нават калі мы імкнемся змяніць гэту ўладу, у нейкіх тактычных пытаннях мы можам дзесьці тактычна падтрымліваць. Вось гэта пытанне будзе ключавым. І хутчэй за ўсё па гэтаму пытанню апазіцыя і будзе падзелены. Гэта аб'ектыўнае пытанне, якое вырасла з таго палітычнага моманту, якое мы стаём, і гэты падзел застанецца. Я думаю, што два кандыдата, хутчэй за ўсё, якія збяруць подпісы і якія будуць на прэзідэнцкія выбары, вось якраз адзін кандыдат будзе атаясамліваць сябе оппозиции прагматичной. Другий кандидат это будет таки больше идеологичный, пока что у нас там, потому что нельзя служить царю Ироду, умовно кажучи. Я не думаю, что этого по делу удастся позбегнуть, и я не думаю, что этого по делу варто позбегать, потому что приклад 2001 года показывает, что штучное объединение это еще горший сценар, чем некая джентльменская сгода об том, что по певных питаниях мы не сгодны.
То, что вы кажете, что один кандидат, все два кандидата, вызначатся только после сбора подписов, но это отбудется фактично за 3 тыдні до голосования. Тому называть это уже одним кандидатом, мне подается, просто не вельми серьезно.
2001 год. 8 кандидатов все чекали, а потом 2.
Коли мы кажем все ж таки про одного кандидата, мы кажем про то, что он повинен забиться хоть за несколько месяцев до самих выборов. Тогда можно вокруг его разгортывать выборчую кампанию. А коли он з'явится за 3 тыдні, это уже совсем...
Сгодно с вами. Я скажу, что одного кандидата не будет.
Так, мы поделяем одних вылученных и одних бюллетеневых.
Прогучала экспертиза свободи. У гутарці удільничали головний редактор інтернет-газети «Ми» Кирила Пазняк і директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький. Вів передачу Валер Карбалевич.
Читаємо і слухаємо Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня нараджэння Василя Быкова.
На хвалях свободы у першыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі свободы Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў на з'ездзе БАЖУ абраная цяперашні кіраўнік арганізацыі Жанна Літвіна. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбелівацель М», надрукаваным у газеце «Народная воля» за 19 траўня. Візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар Джуліо Прыджоні на прэс-канферэнцыі ў Менску. Зрыў выканання саюзных дамоўленасцяў з боку Расіі ставіць пад пытанне саму саюзную інтэграцыю, заявіў журналістам Александр Лукашэнка. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін прапануе перайменаваць ПКБ ў «Справядлівы свет». Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе апазіцыі Беларусі правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. We'll be right back. Поштовая скринка 111. Листи слухачів на «Свободу» читав і коментує Валентин Жданко.
Значна частка нашої пошти останніх тижнів на тему економічного кризису, наступство якого вже відчули на власних кишенях багато білоруські громадяни. Чи варто лічити, що всі причини теперішніх економічних проблем у Білорусі вонкові, викликані обвалом заміжних ринків? Наш слухач Олег Алін з Мінську, з ліста якого почну сьогоднішній огляд, міркує, що до кризису привела уся попередня економічна політика теперішньої влади. Спадар Олег пише: «Промисловість у нас в основному розвивається гэтак же, як і в советський час. Низкотехнологічні предприємства випускають вельми матеріалоємкую, малоконкурентную продукцію, да ще амаль 100% з імпортної сировини, яка увесь час дорожеє. Амаль 15 год мы проспали, так и не створивши власную энергетику на основе тих ресурсов, якія маем. Будуючи у кожной области хотя б одну невеликую ГЭС за 3 года, сегодня мы б мели их уже 30. Вось она, реальная незалежность и реальное поляпшение життя насельництва. А лишь не, будуем повсюду ледовые палацы, у той час их не хапая нават элементарных лазнев. И уласно, нават коли так старанно дбать про физкультуру, чому менавіта на лядовыя палацы накіроўваюцца ўсе сродкі? Чаму не на басейны, веладарожкі, ці яшчэ што значна больш карыснае і масавае? А ўзяць аграгарадкі, у якіх хутка не будзе каму жыць. Як штучныя монстры яны знішчаюць навакольныя вёскі, ператвараюць урадлівыя палі ў хмызнякі. А з якой мэтай вырошчваецца сельгаспрадукцыя ў забруджаных радыяцыйных зонах? Што гэта, калі не знішчэнне нацыі? Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Олег Алін з Мінску. Калі б кіраўнік беларускай дзяржавы захапляўся не хакеем, а веласпортам ці плаваннем, то зусім магчыма ў Беларусі паўсюль будаваліся б басейны ды веласіпедныя дарожкі. Зрэшты, цяпер, калі Беларусь атрымала права на правядзенне хакейнага чэмпіянату свету 2014 году, сумневы ў мэтазгоднасці масавага будаўніцтва лядовых палацаў у Беларусі з афіцыйных трыбунаў гучаць не могуць. Правда, з недавняга часу, улічваючы негатыўнае стаўленне грамадскай думкі да гэтага будаўніцтва, палацы сталі называць больш сціпла – лядовымі арэнамі. Але каштаваць ад гэтага яны, зразумела, меней не сталі. У аглядзе пошты 29 красавіка прагучаў ліст Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага району, у якім слухач апісваў, як адміністрацыя мясцовага калгаса звальняе з працы лішніх альбо няўгодных работнікаў. Маўляў, падпільнуюць, калі чалавек з'явіцца на працоўным месцы выпіўшы, і ўжо далей не цырымоняцца. Альбо яшчэ адзін дзейсны сродак у барацьбе з п'яніцамі – калгаснае жытло. Напіўся, сарваў працу, сыходзь з кватэры. На гэты ліст адклікнуўся другі наш даўні сябр Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша: «Не думаю, спадар Павал, што ў звальненні з працы за п'янку трэба шукаць палітычны ці нейкі іншы падтэкст, што нехта наўмысна падпільноўвае работніка, каб звольніць яго. Ніякага выхаду за межы прававога поля я тут не бачу. Ёсць працоўны кодэкс, які рэгулюе ўзаемадачыненні паміж працадаўцам і працаўніком. Калі чалавек уладкоўваецца на працу, ён піша заяву і ставіць там свой подпіс. Тым самым ён абавязваецца выконваць той самы працоўны кодэкс, у тым ліку і не піць на працоўным месцы. Нядаўна на адной з беларускіх сельскіх кацельняў адбылася масавая пагібель людзей. Атрусіліся чадным газам адразу 5 чалавек, разам з начальнікам кацельні. Прынамсі, 3 з іх былі п'яныя. Пра гэты выпадак сёння ведае кожны работнік кожнай беларускай кацельні. Праводзіліся адпаведныя пазачарговыя інструктажы, усе распісваліся ў журналах па тэхніцы бяспекі. Я таксама. Краіна самым натуральным чынам співаецца, гінуць людзі, а вы кажаце, нехта некага падпільноўвае. Гэта клічыць Кастусь Сырэль з Ушачаў. Сапраўды, п'янства становіцца ў Беларусі нацыянальным бедствам, а выпадкі, якія апісаў Павел Сац, у беларускіх калгасах хутчэй выключэнне, чым правіла. Бо ніякай іншай працоўнай сілы, апроч хранічна нецвярозай, у многіх вёсках проста не засталося. Звольніш п'яніцу – а хто завтра сядзе за руль трактара, хто будзе даіць кароў? Маштабы бедства відавочныя для ўсіх. Медыкі і міліцыя з году ў год гавораць пра катастрафічны рост колькасці алкаголікаў, хваробаў і злачынстваў на глебе алкагалізму, няшчасных дзяцей, якія становяцца сіротамі пры жывых бацьках. А тым часам заводы і заводзікі, якія вырабляюць нізкаякаснае таннае алкагольнае пойла, квітнеюць, а ўлады гадамі абмяркоўваюць пытанне, ці варта забраняць піць піва ў грамадскіх месцах. Як жа, гэта ж можа адбіцца на прыбытках бровараў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, з якімі цяжкасцямі даводзіцца сутыкацца ў паўсядзённым жыцці падчас крызісу, паведамляе нам Міхаіл Лукашэвіч з Берасця. Ён піша: «Ваши перадачы становяцца ўсё цікавей, а маё жыццё ўсё горш і горш. Недаўна адрэзалі электрычнасць і газ. Можаце ўявіць, як цяпер мне даводзіцца. На вуліцы цяплей, чым у маёй хаце. Такое вось жыццё», — напісаў сваім лісце на свабоду Міхаіл Лукашэвіч з Берасця. Можна меркаваць, пан Лукашэвіч, што без электрычнасці і газу вы засталіся не без дай прычыны. Ад камунікацыі камунальнікі звычайна адключаюць тых спажыўцоў, якія шмат часу не плацяць за спажываную энергію ды паліва. Вядома, у жыцці здараюцца розныя сітуацыі. Можа, ваш выпадак якраз той, калі варта звярнуцца да мясцовай улады і патлумачыць прычыны сваіх складаных абставінаў. Калі вы сапраўды маеце жаданне і магчымасць у перспектыве разлічыцца з даўгамі, не думаю, што чыноўнікі пакінуць вас гібець у холадзе і цемры. На тэму ўзаемадачыненняў улады і рэлігіі разважае ў сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок з Менску. Слухач піша: «Дыктатура, якой не хапае ведаў дзеля умелага кіравання краінай, існуе з дапамогай хлусні. Як доўга яна здольная хлусіць? Пакуль гэта хлусня не стане відавочнай для большасці грамадства. У цяжкі для народа час яму здольна дапамагчы расплюшчыць вочы рэлігія. І Ленін, і Сталін разумелі гэта, таму так апантана насаджалі ваяўнічы атэізм. Разумеў гэта і гданьскі электрык Лех Валэнса, таму з дапамогай польскага касцёла паказаў палякам, чаго варты маніфэст камуністычнай партыі. А вось расійскія дэмакраты захацелі паставіць ля стырна дзяржавы палітыка, які гатовы быў знішчыць любога, калі заўважаў, што той трохі разумнейшы за яго і не хлусіць. Але праваслаўе перамагло дэмакратаў, чым заваявала яшчэ большы аўтарытэт у грамадстве, чым улада. Чытаючы СМІ на тэму духоўнага жыцця, здзіўляюся, чым далей развіваецца навука, тым больш навукоўцаў, якія сваімі даследаваннямі пацвярджаюць слушнасць хрысціянскіх догмаў, у прыватнасці, аб магчымай пагібелі чалавецтва. Варта было б свабодзе звярнуць увагу на гэту тэму і правесці штосьці кшталту круглага стала пад умоўнай назвай «Навука і рэлігія», — напісаў сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок з Менску. За цікавую прапанову, спадар Рачок, дзякуй. Пастараемся ўлічыць яе ў сваёй працы. А вось што да вашых развагаў пра расійскіх дэмакратаў, якія нібыта канфліктавалі з праваслаўнай царквой, тут ёсць пытанні. Менавіта з прыходам да ўлады дэмакратычнага ўраду Барыса Ельцына расійская праваслаўная царква атрымала магчымасць аднаўляць разбураныя храмы, вярнула разрабаваную камуністамі маёмасць, значна пашырыла свой уплыў у грамадстве. Праваслаўныя іерархі дружна падтрымалі новую ўладу. Зрэшты, гэтак жа паслухмяна яны ўхвалілі і той рэжым, які прыйшоў на змену Ельцынскаму, які цяжка назваць дэмакратычным. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў, у якіх нашы слухачы выказваюцца пра перадачы «Радыё Свабода», адрасуюць нам свае прэтэнзіі, пажаданні, парады. Вось што піша Віталь Скіндлер з вёскі Даманава Івацевіцкага району: «Мне 23 гады, пісаць умею толькі па бройлю. Скончыў 9 класаў і на гэты момант займаюся музыкай. Напісаць вам гэты ліст дапамагла сястра. Спадзяюся, што пасля таго, як я ды іншыя слухачы раздадзім сваім сябрам вашы новыя рэкламныя каляндарыкі, аўдыторыя свабоды павялічыцца. Радыё ваша слухаю пастаянна». Аўтар наступнага ліста, школьнік з Наваполацку Мікалай Каліноўскі, заклікае больш увагі надаваць беларускай музыцы. Ён піша: «Ганебна падтрымліваць русіфікацыю і ганебна здаваць пазіцыі беларускасці. Дрэнна будзе нашым нашчадкам, калі незваротна страцім сваю спадчыну. Парада свабодзе, Падтрымайце беларускамоўнага выканаўца. Дайце яму штодня хаця б 5 хвілінаў эфіру. Ведаю, што ў вас ёсць перадача «Барды свабоды», але хацелася б чуць песні і ў сучасным моладзевым стылі. Добры трэк быў да дня народзіны Рыгора Барадуліна, гурта «Ярусалім». Я ў той жа дзень спампаваў яго з вашага сайту і слухаю дагэтуль. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Каліноўскі з Наваполацку. І яшчэ адна кароткая рэпліка «Адданутый страх» са Смаргоні. Слухачка піша: «Дзякуй за «Бардаў свабоды» і за мудрае эсэ Сергія Дубаўца». Дзякую вам, шаноўныя слухачы, за вашу зацікаўленасць, увагу і парады, якія вельмі дапамагаюць усім нам, журналістам «Свабоды». Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005 Менск 5, поштовая скрынка 111. А зараз наш чэшскі адрас.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.